Trump ka kunye tarigu o nyekora dali mikera kunu tarata ka jati inafo majala kili Ameriki jamana ka kritike soba fe Floride marala ninjala kili nunu makene sharia sosoi komanda nyemoko koro ajala kili ndo kafo kae dugudugli kunye do bla kofe munu tabolo ka gelen kusebe jamana kono niki nyeshi jamana nyemoko ka hakla uma olu munu tumba fe kutike dani gafe kufele nununka Trump amason ka jojala kili kan bisaba ani wolon vla nunun koro munu taraka nyeshi ama jamana tiki Trump nabe ka langine ni wati nunu na wala saki kwasi nko kurakana Amerika masayaso Maison Blanche kono kalata ukofe samba flani mukani nani yeni don kerengrene njati inafo wulikajo yere kufo do mimbi wuliko kampanyi ali ni kasoro anyeshine do tabulu gelendo uma mimbe na sonka gelea do upi aka politikiko haklina wo anikana blalila soro na donike la kerengrene nabi wuliko avoka special Jacques Smith ale mimbolo be ni gafe nkunye ula Amerika jamana ka kiriko ministri so kono Washington ye jala tigali ketarata do Amerika jamana ka kiritike so kono Miami Mamina atun sigilindo kiritike nyamogo onoye procureur federal we ulu kofe. Jatiminali do krenkrena kabo minister de la justice yoronoye kiriko ministriye. Min bara ubela jelin fenela temelindo avocat spécial ukabulo kanoye Smith ye. Min jijali bara ukera jamanatiki koro Trump ufe anano fe mogo. Kona atun dabokunde wala sa kaseka jamanatiki sigi kalata minkera samba flani mukan kujabu labi Washington fe. Grand jury kiritike lado. Ye sheria do kakumaka uname. Inafo Ameriki jamanatiki dangan koro jamanatiki kuro dun la Trump kafanga wati Mike Pence.